Председателот на Commonwealth банката вели дека ќе има последици за персоналот прогласен за виновен за сериозна злоупотреба. Коментарите на Catherine Livingston на парламентарната истрага доаѓаат додека банката се соочува со големи казни за прекршување на законите за финансирање на перење пари и финансирање на тероризам. Commonwealth банката е во жешка вода поради наводите што банката постојано ги прекршувала законите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Австралиската финансиска разузнавачка агенција AUSTRAC започна постапка против банката во август. Пред парламентарната истрага минатиот петок, извршниот директор на банката, Јан Нарев, рече дека нема намерно кршење на законот и дека AUSTRAC не даде сугестија за намерно лошо однесување, за намерна злоупотреба на службената должност или пак за намерно заобиколување на законот.
Even in the AUSTRAC allegations as they are made, there is no suggestion of deliberate poor behaviour. There is no suggestion of deliberate malfeasance. There is no suggestion of deliberate circumvention of the law, as we understand it.
AUSTRAC тврди дека банката не успеала да пријави скоро 54.000 трансакции од 10.000 долари или повеќе навреме за да бидат соодветно проценети. Банката се соочува со парични казни до 18 милиони долари на прекршок, што значи дека може да се соочи со најголемата корпоративна казна во историјата на Австралија. AUSTRAC вели дека 1600 трансакции биле поврзани со кругови за перење пари, а 6 се поврзани со клиенти кои потенцијално биле вклучени во тероризам. Но господинот Нарев рече дека и покрај тоа што AUSTRAC го обелодени ова прашање во 2015 година, некои од наводите остана непознати за банката.
It is true that one thing that changed when AUSTRAC filed its claim is that it was made public. The other critical thing is in 500 pages of statement of claim, there was a plethora of new facts that were known to the regulator that we didn't know about.
Заменик председателот на постојаниот комитет за економија, лабористичкиот пратеник Мат Тислтвейт, вели дека тврдењата на AUSTRAC ја истакнуваат потребата за кралска комисија во банките за да се дознае што се случило и кој е одговорен.
If there is a settlement, it's likely that the details of exactly what's going on here and who was responsible will never come to light, and that's the reason why Australians want a royal commission.
Господинот Нарев треба да се повлече од својата улога на чело на банката следната година, но негира дека тоа е поврзано со скандалот. Наводите ги вклучуваат интелигентните машини за депозити на Commonwealth банката или IDMs. Commonwealth банката наводно не пријавила трансакции со готовина од 10.000 долари во нивните IDMs, како што се бара според законот. Главниот извршен директор на Националната австралиска банка, Андрю Торбен, кој исто така сведочеше пред истрагата, рече дека користењето на IDMs од страна на неговата банка не е проблем и дека NAB ги презема обврските за спречување на перење пари со исклучителна сериозност. Тој изјави дека банката континуирано инвестира во подобрување на откривањето преку подобри системи и процеси и дека во однос на IDMs, максималната граница за депозит е 5.000 долари.
And I want to assure you that NAB takes anti-money laundering obligations extremely seriously. It's a clear focus of our board, our executive team, and right through the whole bank. We're continually investing to improve detection through better systems and processes. And with regard to intelligent deposit machines, IDMs, our maximum cash deposit limit is $5,000, and AUSTRAC has advised us they have no issues with our IDM approach.
Тобен вели, додека клиентот може да направи голем број депозити во еден ден, системите за следење ќе ја предупредат банката. Тој рече дека скандалот на Commonwealth банката ја зголеми свеста за ова прашање во рамките на индустријата.
We're all a lot more aware of that now. So in our case, so you've got a customer making multiple transactions now, that might be legitimate. It still triggers the report that we would look at, talk to the customer. You know, maybe we talk to AUSTRAC. You know, we're part of the Australian Financial Crimes Exchange. The banks are working together. So I think now, increasingly, you'll be able to bring the picture together because there's a lot more intensity and focus and better systems around it.
Johnny Blackley го подготви прилогот за SBS.